Abatesaloniki yeri tangani ibere.
Abaminto, inwe abanyene mwamanyirenga ogosoa waito asegati ya ino tikuwa vete okwa busa. Kulende vuna mwamanyete gatua ikirego chandwa na gochaywa litangani ase Filipi. Tukalemigwa na nyasaye oitoko kwa na enchiri ya nyasaye ase mole. Ase oko umerana nukwa merania oko nene mono. Naki ogosora waito tikoli ogoko wa Siria. Gose ogoko wa veka ase eubi. Gose ogoko wa ngaina. Kulende vuna tuwa ncheiru na nyasaye koba abatu egenirwe kwae wa enchiri na batoko kwana tali ase oko wana la abantu. Kulende ase oko wana la nyasaye. Oyo kolenga chinkoro cheitu. Na kiti tuwa lenge na mangana ayoko wana la abantu. Vuna mua manyire. Gose ayoko viselera ubwegi melia. Nyasaye nere kiroli. Kituwa ligetie oko togi kwa kurwa ase mwanya bantu. No nyankurwa ase mole. Gose kurwa ase abantu bandi. Buna abatumwa wa Kristo angantu abalitoa erete. Kulende ni gotu ale abororo ase gatia inu. Buna omokungu akolera abana baye. Nabo igona intue tuale na maiga amange ase mole. Tukabano mogoko kwa inwe tali enchiri ya nyasaye yoka. Kulende nonya nobo mabwaitu. Ekiagera mwabeire abanchi baitu. Na kiba minto. Munyolete emelemo yaito na obokongu waitu. Nga ekero tuwa barandere tie enchiri ya nyasaye, tuwa lego kora emeremo obo tuko na omobaso. Eline titocha kumurale lia ondo ino. Inwe mbiroli na nyasaye boigo. Buna oko gandara waito kuwa lenge asega tia ino, inwe abamwe genire, buna tuwa le nobo chenu na oboronge na tituwa le na komocha. Na kimu amanyire buna tuwa lego semia kira oyo omo ino, buna ise ago semia abana baye. Na tukabalemia. Na kubasorora, na kubakulera, elinde moga ndere buna eba wenerete asinyasaye. Oyo kubarangiria mosoe asoburu otibuaye, na ase obonene buaye. Asayo, ni gotu wakira nyasaye ngambu ya mono, tutaligotiga. Nga ekero mwanyolete lingalali nyasaye, elimwa iwete kurwa ase tole, ni igo mwali anchete. Talibuna lingalali ya mwanyabantu. Kulende buna lire ekene ekene. Lingalali nyasaye, eligo kora emeremo imeye ino. Inwe abamwe genire. Na kiba minto. Inwe ni igo mwalenge ababuatani vechi kanisa chanya sae ase Kristo Yesu. Echire asense yabo Yahudi. Ekiagara ni igo mwanyolete emechando elia kurwa ase abantu vege sakukia ino. Munavalia vanyolete kurwa ase aba Yahudi. Aba itete omanene Yesu na ababani na intwe bagatoselia. Barabuo. Tibagwa nera nyasaye. Naende ni igoba alema mincha ase abantu bonsi. Abuwa gatotanga titokuana na abantu bebisaku amangana ayara nyale kuwa lentera ogotoleka. Ase nchere iyo, waikira niebo tambe ekerengo kie bibebi abo. Kulende enda mwamu ya nyasaye ya waikire omo elio. Kulende intue vami intu. Gatura atanekane kuruwa ase mole ase kero egeke. Ase obosio gosetali ase enkoro. Tukalengere lia monokobua, nuko gania oko nene, korona na nainwe amasio asamasio. Asayo, mtuwa ganetie gocha ase mole. Nche Paulo no nyangara kabere. Kulinde saitani agatotanga. Ogo semelia waito ninki. Gose omoga oko ito. Gose eguto ya ito eragere. Tue togie asobo siobu wa monene oito Yesu. Ekero kiogo cha kwaye. Ine, tali inwe. Inwe nobo nene waito na omoga oko oito.